Yeah.
Dach chi'n cofio gwylio'r seremoni?
Ydw. Yeah. Pob gwbl ot.
Cwbl ot. Yn sefyll allan o'r, o'r dwrnod hwnnw i chi.
Y pomp, yr pageant, yr music. A llais... Pwy dda... Dim bwb un ar y beth felly oedd yn... A llais... A gyda fo lais anhygoel. Oedd o'n gallu... dwi'n mwyn cofio pwy oedd yn efo'r llais. Llais ar gyfer achrysur pwysig. And the Queen now, ac ydy ar un dim un donog, ond y llais llais urfasol oedd o'n de, bob yna goedd y presenter, y commentator. Dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn mae'n o'n ei lais i'r BBC yn doedd o'n ac oedd o'n sefyll allan oedd o'n gwneud yr haglen i oedd o'n i dorio, dyd y gwir.
Pwy oedd yn gwylio fe efo chi'r dwrnod yeah.
O pawb yn tynnu, o pawb yn y cwm. O'n ar eraill o gwmpas hefyd efo teledu erbyn hynny. Ond oedd tynnu yn ledu cymdeithasol. Tyll o pawb yn mynd yn dawr o. Dwi'n bod sy'n nhw'n mynd i di pawb lli. I posh neu'r beth yn lywle. Ond dwi'n bobl ogia drws nesa. Bobl y cwm, dweud y gwir.